Еплеер Азатлык радиосы. Ашаңыз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сүгүн 2010 елның 27 ноябрь хептәнең шәмбеуне хепте тенимәдә вәйсәдле сөхбәт атлы гәпләшүмә башламадан алып, күнең хәбәрләре белән таныш булың. Микрофонымдә Назар Худай берди.
Ашаңыз хайырлы болсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хәбәрләрен кәвернең кыйкыча мәгълүмәтен белән таныштырыйбыз. ОБСЕ-нің Астана саммитіне Түркменстанның президенті қатнашар. Пәкістанны сүннілер юриш кечіріяр. Мьянма Бірлішін Милеттер ұрамасының йоқоры дережелі дипломаты келді. Ирақты тәді хөкімет декабрын ортасына сенді бүділмелі. Инни шүхенбейлі қаварларын доғылыр ақмазмон өлен таныштырыяр. 1-2 декабрда Қазақстанның пайтақты Астанада ОБСЕ шүйлің саммитін кечіріяр. Шейлі қарары бұғырома юртларың әхлісі білелікті келді. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевың саммита қатнашмағы Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовы шағырынлығыны. Бердімұхамедовың Астана сапарына таярлық көрілігенлігі барыды. Дашыр ішлер министрі Решит Мередовың соңғы хүкімет маслағатынына хасабыт беріндігіні Түркмен дәулет тауарлары құрылығы едіяр. Әдір ОБСЕ Қазақстан баштутанлығы едіяр. Шуғын Мьянма харби хәкімиетін хем оппозицияның өкілдері білен дуышымал үшін Бірлесін Милеттер ұрамасының баш секретары Бан Гимоның аппаратының елбасшысы Виджай Намбияр келді. Ол оппозиция лидері яқынны өй тұсаулығынның бошадылын Ауын Сан Су Чижи білен дуышышты. Дуышықтан соң журналистер білен күрінді Су Чижи, йоқор дережелі дипломат білен геплешіклерін маңылы болындығыны, йөні юрдың өңіні дұрын көп фанлы проблемалары чөзмек үшін қарарлар ішләп таярлымағы етерлік дәрлігін айтты. Су Чижи азад еділінден соң милли арашығын хатирасына харву режим білен геплешіклері таярдығын айтықты. Декабр айының ортасына шенді Ирақты тәді хөкімет түзілмеліп, ені де хөкімет башлығы өзіпесіне велінен Нури Ал-Малике әтті. Бағдатты болын метбуғат конференцияда Малике, министерлік өзіпелері пайлашмақ меселесінні сиясы күшлерің арасынны хеніп, ұлалашығын қазанылманлығын әтті. Шының білен бағлы тараплары ол хөкіметтәкі өзіпелері кандидатлары тидірәк анықламаға чағырды. Шуғын Ауғанстанның күн ортасындағы Пактия вилаятының қауіпсіздік күшлерінің штаб квартирасына жанынан кешенлерінің хүжімі нәтижесінде 12 адам хелак болды, 16 адам яраланды. Ерлі хәкімиеттерің мағлұматына көрә жанынан кешенлерінің ікісіне қорылыян объекті кірмек башардыптыр. Шол ерді де олар партлайжы құралы әрекете кетіріптір. Юрдың күн ортасындағы хем Гүлноғорындағы Нангархар хем Гилмент вилаяттарында талиптер белән қазапты сөйлешлерің болды. 17 сөйөші жиының өлдірілендігіні НАТО-ның команды бәнесі шуғын хабар берді. Халқары күшлерің еткісі арасында информация жоқ. Пәкістанлы сүннілер терроризмге қарсы протест өкімінде шуғын тұтыш юрт бойынша көп күнлік жүріше башладылар. Бұл топары пиада, бір топары пиада, бір топары машинлы протестшілер шуғын юрдың пайтақты Исламабадтан шықтылар. Сүннілер Лахора ченді болын 320 километр арылығы кечіп, шоерді көпчіліклейін митіні құрнамақчы. Ақсияны Пәкістаннағы сүнні құрамаларың бір құрнады. Олар Исламың дүрлі ұғырлары ойынша мұқаддеслеклерің қоупсызлығыны пұғыталандырмағы хәкіметлерден талап едіярлар. Сонқайлар Пәкістанны шол мұқаддес ерлері еншемегеді күжім еділіп, Оңлар чадым хелак болды. Американың Портленд шәһәрінде Орегон штаты, Сомалиде доғылын 19 яшлы оғылын дүйін тұссық әділді. Ол Рождество елкосының ачылыш таварасынна партлама амала ашырмақ ісләптір. Ерлі хабарсер іштелерінің мағлуматыны өрі Мухаммед Осман Махмуд давараның кешек керінің қолайынна машинын қойыптыр. Ол машинақы партлайжы құрал херекете келер яғли, мобил телефонның жан әдіптір. Хақиқатта партлайжы құралың еріні оның ічі бош шекіліні Федерал Дерңу бұйросының агентлері Мұхаммеде веріптір. Ол оғылын тұсақ әділі. Көпшіліклейін ғырыш ярағыны ұлынмаға сейінен шықты білдірілен күнә үшін оңы өмірлік түрмі тұсақылға аваныяр. Şugun İran'ın ilkinci atom elektrik stansiyası Buşer şehrini işe başladı deyip İran'ın atom energetikası boyunca idaresinin baş tutanı Ali Akber Salih'e etti. Onun sözlerine göre Buşer'daki atom elektrik stansiyasından alınan elektrik toğı yakın bir kayın devamını yurdun umumu milli elektrik fiyatını verileşer. Bir atom elektrik stansiyası orfiyet spesyalistlerinin kömek ulan kurulu. Ötün aşım Dağıstan'a Astrakhan Makaçkala ağrılığına demir yolu partlama oldu. Yolun veyran edilin bölüge şuğundu keldirli. Partlamada zevir çeken yok. Bu aksiyanın iyidi sürüsü göçücüler, milisyanın hem içeri işleri koşunlarının postlarına hücum ettiler. Atışıkta yaralının saldat, şuğun iyirden öldü hücumçiler gözleniyor. Siz kadırlı dinleyiciler günün haberleri bilen tanış oldunuz.